Parolas gesignoroi Claude kaj André Gacon. Dum prelegaro ni presentas al vi historion de la Esperanto-movado en Svislando helpe de textoj kiuj ni ĉerpas el la revuo Svisa Espero. Tiel ni markas la 75. Naskiĝjaron de Svisa Esperanto-Societo.
Inter 1817 kaj 1907 ne estas malofte trovi en la Esperanto-gazetoj alvokojn favoraj al la respektado de la zamenhofa lingvo-uzo. Ankaŭ en Svisa Espero ni trovas similajn alvokojn. Ekzemple, la Komitato de Svisa Esperanto-Societo malfermas la jaron 1904 per tiu ĉi alvoko.
Ni devas memorigi al niaj amikoj, komencante tiun novan jaron, ke organo de Svisa Esperanto-Societo ne povos akcepti ajn diskutojn aŭ proponojn de ŝanĝoj en la principoj de nia lingvo. Nia lingvo estas kontentige fleksebla kaj riĉa por ĉiuj temoj. Pli bone, ĝi vivas kaj tio sufiĉas. Nia devo estas ĝin ne kritiki, sed disvastigi, kaj ĉiuj svisaj esperantistoj tion memoru. Dubo pri ia ajn vorto aŭ gramatika problemo ofte aperis sur niaj lipoj, tion ni konfesas. Sed ĉiufoje, post pripenso, ni komprenis la kialon del fakto, kiu nin turmentis, kaj ni pensis, ke nia estro, la modesta sed genia varsovia kuracisto, estis prava.
La numeron poste, en marto 1904, Svisa Espero aperigas leteron de doktoro Zamenhof, oni tiam ankoraŭ skribis Zamenhof, en ĝi Zamenhof priskribis la principojn sur kiuj devas esti organizita internacia kongreso de esperantistoj. Por Zamenhof tia kongreso
devas esti bone kaj zorge aranĝita, havi multe da partoprenantoj kaj havi la karakteron de granda, solena kaj impona festo de internacia fratezo, por ke la gazetoj multe parolu pri ĝi kaj ke ĝi estu plena de entuziasmo kaj veku en la tuta mondo entuziasmon kaj deziron aliĝi al ni. Krom paroloj, oni devas aranĝi komunajn kantojn en Esperanto, eble eĉ ian internacian ludon aŭ publikan konkurson. Oni devas aranĝi en ia granda teatro presentadon de dramo en Esperanto. Oni devas antaŭe exciti la interesiĝon de la tuta urbo por ke al ĉiuj festoj de la kongreso venu grandega multo da gastoj neesperantistoj. Per unu vorto ni devas fari grandan impreson kaj devigi la tutan mondon paroli pri la kongreso.
Post tiuj konsiloj, kiuj tutcerte multe influis la organizantojn de la unua Universala Kongreso, kiu okazos unu jaron poste en Bulonjo sur Maro, Zamenhof tuŝas la lingvodemandojn. Ni ree citas lin.
En la kongreso oni devas paroli pri organizado de nia afero, reciproka helpo en la batalado, pri rimedoj de propagando, pri creado de granda kaj utila literaturo kaj tiel plu. Sed nenion, absolute nenion oni devas paroli pri ŝanĝoj aŭ plibonigoj. Por ke nia lingvo atingu sian celon kaj ne disfalu kiel Volapük, ĝi devas resti por ni absolute netuŝebla, tiel same kiel ĉiu alia lingvo en kiu nenia persono ja kuraĝus proponi iajn reformojn, kvankam ĉiu el tiuj lingvoj estas multe malpli perfektaj ol nia.
Zamenhof poste esprimas la esperon ke foje ekzistos ia konstanta centra komitato aŭ akademio, kiu havus la rajton solvadi ĉiujn dubajn demandojn. Sed fari ŝanĝojn en la lingvo la komitato ne havos la rajton, kaj li revenas al la temo reformoj. Ni citas lin.
Sed ĉu centra komitato estos fondita aŭ ne, tiu ĉi demando tute ne devas maltrankviligi niajn amikojn. Ciai paroloi pri reformoi au plibonigoi tutte ne devas vin maltrankviligi, char ili havas nenian celon, nec estontezon. Ciu centra comitato estos fondita aune, unu principo staras, cae devas stari tutte forte, cae la tuta mondo esperantista en la nuna tempo comprenas gin tre bone, cae certe batalos unuanime contrau ciu ectusho de tiu principo. Tiu ci principo estas...
Simile al ciu alia lingvo, Esperanto devas esti rigardata kiel lingvo finita kaj netuŝebla.
Kaj Zamenhof daŭrigas: paroli pri iaj plibonigoj, se ili estos efektive necesaj, ni povos nur tiam, kiam nia lingvo estos jam oficiale akceptita en la tuta mondo. Ĝis tiu tempo la netuŝebleco de la lingvo estas la plej fundamenta kondiĉo por nia progresado.
Zamenhof konkludas per tiuj vortoj:
mi parolas tion ĉi ne kiel aŭtoro de la lingvo, sed kiel simpla esperantisto, kiu ne deziras, ke nia afero disfalu kiel la afero de Volapük.
La Komitato de Svisa Esperanto-Societo aldonas:
ni tre dankas nian karan majstron, ke li publike kaj tiel klare montris al ni la vojon. Nun estas nia devo, ne rigardante flanken, eniri confide ĉi tiun vojon lumigatan per la verda stelo.
Vi tuj rimarkas diferencon en la lingvonivelo. Al la argumentado de Zamenhof ĝi nur aldonas verdstelaĵojn, sed tamen ĝi anoncas, ke ĝi estus preta organizi kongreson. Ni citas:
pretendon en koro ni povas havi, ke iam, kiam favora tempo venos, nia lando gastigu la esperantistojn en internacia kongreso, en paca festa kunveno. Por tion meriti ni laboru.
Ĝi bone laboros, ĉar du jarojn poste la dua Universala Kongreso okazos en Ĝenevo.
Tiu periodo de nia movado, kiu estas karakterizata de prilingvaj diskutoj, trovos sian konkludon en la unua Universala Kongreso, dank al la akcepto de deklaracio pri esenco de esperantismo, kiu bone difinas kio estas esperantismo, Esperanto kaj esperantisto. Ni havos la okazon legi al vi erojn el tiu grava deklaracio, kiu definitive ĉesigis la lingvajn diskutojn, kiuj karakterizis la 21 jarojn de nia historio. Unue la konsekvencoj de tiu deklaracio estos la idoskismo. Pri tio ni ankaŭ parolos.
Pli ol 16 jarojn post tiu periodo oni povas admiri la saĝon kaj disciplinon de la tiamaj esperantistoj. Kvankam ne ekzistis organizita movado, tamen la unuecigaj fortoj montriĝis pli fortaj ol la disigaj. Jen pruvo, ke ĉirkaŭ Esperanto naskiĝis vera etnio aŭ nova civilizo.
Vi aŭdis prelegon el Svislando. Parolis gesinjoroj Claude kaj André Gacon. Ĝis reaŭdo.